Përsëris këtu, nuk ka një plan të tillë. Projektligji është i vdekur, tha ajo. Ky projektligj tash se sa javë ka shkaktuar protesta masive në Hong Kong dhe qeveria tashmë e ka pezulluar për kohë të pacaktuar. Kritikët e legjislacionit thonë se ai do të dëmtonte pavarësinë gjyqësore të Hong Kongut dhe do të mund të përdorej kundër atyre që flasin kundër qeverisë kineze. Hong Kongu ishtë koloni britanike është pjesë e Kinës, por nën marveshjen një shtetë dy sisteme, që i garanton një nivel autonomie. A i ka gjysorin e ti dhe një sistem të veçantë ligjor. Protestat, disa prej tyre të dhunshme, kanë vazhduar dhe pasi qeveria e ka pezulluar projektligjin për ekstradim në mes të qershorit. Njën nga figurat kryesore të protestave, aktivisti studentor Joshua Wong, përsëriti kërkesën që ligji të tërhiqet formalisht dhe tha se Lam bën loj fjalësh për të gënyer popullin e Hong Kongut. Në një postim në Twitter, ai tha se deklarata e Lam se ligji është i vdekur, është një tjetër gënjeshtër qesharake për njerëzit e Hong Kongut dhe mediat e huaja, sepse, si tha ai, ligji ekziston në programin legislativ deri në korrik të vitit të ardhshëm. Më një korrik, protestuesit e kanë pushtuar parlamentin e Hong Kongut për orë të tëra duke shkatruar fotografi dhe duke shkruar në muret brenda ndërtesës. Shumë prej demonstruesve po ashtu bëjnë thirrje për dorëheqjen e Lam dhe kërkojnë nga policia që të mos ndjek penalisht të arrestuarit gjatë protestave. Nuk është një gjë e thjeshtë për shefin ekzekutiv që të heqë dorë dhe unë ende kam pasionin dhe përgjegjësinë për t'ju shërbyer. Njerëzve të Hong Kongut thallam kur u pyet për kërkesat e protestuesve. Kina i ka cilësuar protestat si sfidë të hapur ndaj modelit një shtet dy sisteme, që i jep Hong Kongut liri që nuk zohen në territorin e Kinës, përfshirë të drejtën për të protestuar dhe gjyqësorin e pavarur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se qeveria që ai drejton nuk do të ndalet së vepruari për vënien e drejtësisë për rastin e vrasjes së tre vëllezërve Bytyçi 20 vjet më parë. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999 pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Në 20 vjetorin e vrasjes së vëllezërve Bytyçi, Agronit, Yllit dhe Mehmetit, kujtojmë sakrificën e tyre të pashembullt për lirinë e dheut. Ekzekutimi i tyre pa gjyq dhe drejtësia munguar e mbajnë fajtor edhe sot shtetin serb për mos ndërshkimin e krimit, tha me thirrash Haradinaj. Vëllezërit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe SBA-ja vazhdimisht kërkon drejtësi për ta. Në Jaurin të Bosnjë dhe Hercegovinës po zhvillohet dita e dytë e samitit të procesit të bashkëpunimit të Evropës Juglindore në nivel presidentësh. Nikoqiri ngjarjes, antari i Serbi presidencës së Bosnjës Milorad Dodik tha se samiti është një mundësi për shkëmbimin e çështjeve të rëndësishme për rajonin, veçanërisht për integrimin euroatlantik. Mbledhja jonë sotme është një konfirmim se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi në Evropën Juglindore, tha Dodik. Në samitin në Sarajevo marrin pjesë përfaqësues të Bosnjës, Serbisë, Malit të Zi, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë, Greqisë, Kroacisë, Moldavisë, Rumanisë, Turqisë dhe Slovenisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ka vendosur të mos shkojë në Sarajevo sepse, siç është shprehur, trajtimet dhe deklaratat nga presidenca e Bosnjës nuk janë në favor të marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe vlerave dhe parimeve të BE-s. Bosnia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta, i cili po merr pjesë në samit, shprehu keqardhje për mos pjesëmarrjen e Kosovës si një shtet që në të ardhmen do të jetë kryesues i një samiti të tillë. Ndaj Metës reagoi kryeministra e Serbisë Ana Brnabić duke thënë se procesi i bashkëpunimit të Evropës Juglindore nuk e njeh Kosovën. Turqia urdhëroi arrestimin e 176 shërbyesve ushtarak për lidhje të dyshuara me rrjetin që Ankaraja fajson për përpjekjen për grushtet 3 vjet më parë. Në njoftimin e prokurorisë thuhet se në mesin e atyre që përballen me arrestim janë një kolonel, dy nën kolonel, 5 major dhe 7 kapiten. Operacioni përfshin ushtrinë, forcën ajrore dhe atë detare, thuhet në njoftim. Ankaraja thot se kleriku Mysliman Fethullah Gülen e ka organizuar përpjekjen për puç në Turqi më 15 korrik të vitit 2016. Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara, e mohon për fshirjen. Në përndjekjen 3 vjeçare të autoriteteve, mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe rreth 150.000 shërbyes civil dhe të tjerë janë pushuar ose suspenduar nga puna. Një takimi rëndësishëm midis talibanëve dhe afganëve me ndikim përfshirë zyrtar qeveritar rezultoi me një plan për paqe që mund të përshpejtojë fundin e luftës 18 vjeçare në Afganistan. Në deklaratë bëhet thirrje që t'ju jepet fund viktimave civile dhe të mbrohen të drejtat e grave brenda kornizës islamike. Marrëveshja jo detyruese vjen në kohën kur Shëbaja dhe talibanët po vazhdojnë të negociojnë për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara rrëzuan regjimin taliban në Afganistan më 2001. Talibanët po refuzojnë të mbajnë bisedimet të drejtë për drejta me qeverinë afgane, derisa Shtetet e Bashkuara nuk japin një afat kohor për tërheqjen. Kapja cisternës iraniane të naftës nga marincat britanike javën e kaluar në ujërat e Gjibraltarit nuk do të kaloj pa përgjigje, tha shefi i shtabit të forcave të armatosura të Iranit, general major Muhammed Bagheri. Të njëjtën e kaluar, marincat britanike u ndihmuan zyrtarëve në Gjibraltar të kapin super cisternën Grace 1, pasi dyshoi se ajo barte naftë nga Irani në Siri në kundërshtim me sanksionet e Bashkimit Evropian. Kapja e cisternës iraniane të naftës, bazuar në justifikime të fabrikuara, nuk do të mbetet pa përgjigje, tha Bagheri. Irani kërkoi lirimin e menjëhershëm të cisternës, ndërsa një komandant i gardës revolucionare të këtij vendi kërcënoi më herët me kapje në një cisterne britanike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e pajisjeve ushtarake në Taiwan në vlerë prej 2.2 miliard dollarësh, pavarësisht kundërshtimeve të fuqishme të Pekinit. Departamenti autorizoi shitjen e mundshme të 108 tankeve Abrams, 250 raketave Stinger dhe të pajisjeve të tjera, si dhe e njoftoi Kongresin. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës Geng Shuang u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara që të anulojnë shitjen, duke thënë se Pekini e kundërshton fuqishëm këtë veprim. Kina konsideron Taiwanin si një provincë renegat. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.